Գլուխ 20-րդ. Գիշերը ծովի վրա. Շնաձկան ծովածոցը. Խոստովանություն. Պատրաստություններ ձմեռվա համար. Վաղաժամ ցրտեր. Սառնամանիք. Տանը կատարած աշխատանքներ. 6 ամսից հետո. Անսպասելի պատահար. Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես գուշակել էր Պենկրոֆը, նավորդի բնազդը ճիշտ դուրս եկավ։ Քամին գնալով սաստկացավ և փոխվեց փոթորկի, որովհետև նրա արագությունը մի ժամում հասնում էր 40-45 մղոնի։ Երեկոյան ժամը 6-ն էր, երբ բախտաբերը կանգնեց ծովածոցի մուտքի առաջ։ Տեղատվությունը արդեն սկսվել էր և անկարելի էր ծովածոց մտնել։ Պենկրոֆը որքան աշխատեց, չկարողացավ հասնել շնորհակալության գետի գետաբերանին։ Պենկրոֆը, դարձնելով նավի առաջակողմը դեպի ափ և իջեցնելով առաջին կայմի և գլխավոր կայմի առագաստները, վճռեց սպասել մինչև առավոտ։ Թեև քամին շատ ուժեղ էր, բայց բարեբախտաբար ալեկոծումը նավի կանգնած տեղում այնքան էլ ուժեղ չէր, որովհետև ծովն այդտեղ պաշտպանված էր ծովածոցի բարձր ափերով, ուստի պատճառ չկար վախենալու ալիքների ուժեղ հարվածներից, որոնք այնքան կորստաբեր են լինում փոքրիկ նավերի համար։ Բարեբախտը շուրջ էր գա մինչև անգամ ուժեղ ալեկոծության ժամանակ, որովհետև նրա մեջ բալաստ շատ կար, բայց ալիքները կարող էին ջրով ծածկել նրա տախտակամածը և նավի շրջանակի տախտակները չդիմանային ջրի ուժին ու պոկ գային, որից նավը մեծ փորձանքի կենթարկվեր։ Պենկրոֆը, որպես փորձված ծովագնաց, այդ բոլորը նախատեսել և առաջուց միջոցներ էր ձեռք առել։ Նա լիակատար հավատ ուներ դեպի իր նավը, բայց և այնպես անձկությամբ և տագնապով էր սպասում լույսը բացվելուն։ Այդ գիշեր Սայրես Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը հարմարություն չունեցան առանձին խոսելու, թեև այն մի քանի խոսքերը, որ ինժիներն ասել է լրագրողի ականջին, կարծես երկուսի վրա էլ պարտավորություն էր դնում շարունակելու այդ խոսակցությունը և քննելու այն խորհրդավոր երևույթները, որոնք միմյանց հետևից Երևան էին գալիս Լինքոլնի կղզում։ Գեդեոն Սպիլետի մտքից դուրս չէր գալիս այդ անբացատրելի կրակի պատմությունը, որ վառված է եղել գիշերը կղզու ափին և որը տեսել էին թե ինքը և թե իր ընկերները, Պենկրոֆն ու Հերբերտը։ Այդ կրակը օգնել էր նրանց գիշերվա խավարի մեջ և ալեկոծ ծովի վրա նկատել կղզին, և նրանցից ոչ մեկը, ոչ մի րոպե չէր կասկածել, որ այդ կրակն անշուշտ Սայրես Սմիթը վառած կլինի իրենց ճանապարհ ցույց տալու համար։ Իսկ այժմ բանից դուրս է գալիս, որ Սայրես Սմիթի մտքովն էլ չի անցել կրակ վառել։ Գեդեոն Սպիլետը մեկ էլ վճռեց խոսել այդ հարցի մասին, երբ բարեբախտը կանգ կառնի ափի մոտ և առաջարկել Սայրես Սմիթին մյուս գաղութականներին էլ հաղորդել կղզում տեղի ունեցող տարօրինակ երևույթների մասին։ Կարող է պատահել, մտածում էր նա, որ եթե բոլոր գաղութականները զբաղվեն կղզու հետազոտությամբ, կարելի լինի գտնել այդ երևույթների պատճառը։ Բայց ինչ որ է, այժմ ոչ մի կրակ չերևաց ծովածոցի ափերին, և նավն ամբողջ գիշեր ստիպված եղավ մնալ բաց և ալեկոծ ծովի վրա։ Երբ արևելյան հորիզոնի վրա լուսաբացի առաջին նշույլները երևացին, քամին մի փոքր հանդարտվեց և փոխեց իր ուղղությունը, որ Պենկրոֆին հնարավորություն տվեց առանց դժվարության մտնելու ծովածոց։ Առավոտյան մոտ ժամը 7-ին բարեբախտը նավեց ծնոտ հրվանդանի հյուսիսային կողմով, զգուշությամբ անցավ նեղուցով և մտավ ծովածոց, որ ամփոփված էր սառած լավայի մռայլ ափերի մեջ։ «Հավասիկ մի ծովածոց», ասաց լրագրողը, «որ կարող է հիանալի նավահանգիստ լինել մի ամբողջ նավատոր միղի համար»։ «Բայց ամենից հետաքրքրականն այն է», ասաց Սայրես Սմիթը, «որ այս ծովածոցը կազմվել է հրաբխի ժայթքած լավայի երկու հակադիր հոսանքներից, դրանից է, որ այս ծովածոցը պաշտպանված է բոլոր կողմերից, և ամենասաստիկ քամու ժամանակ անգամ այստեղ այնպես հանդարտ կլինի, ինչպես մի լճակի մեջ»։ «Եվ շատ պարզ է, թե ինչու այստեղ հանգիստ պիտի լինի», ասաց Պենկրոֆը, «քամին այստեղ հասնելու համար պիտի անցնի նեղ ու ոլոր-մոլոր նեղուցով. Բացի այդ, հյուսիսային հրվանդանը բռնում է հարավային հրվանդանի դեմը. Այդ պատճառով փոթորիկը երբեք չի կարող հասնել մինչև ծովածոցը. Հավատացած եմ, որ եթե բարեբախտը այստեղ մի ամբողջ տարի կանգնի, ոչ մի անգամ տեղից չի շարժվի։ Սակայն այս ծովածոցը շատ մեծ կլինի բարեբախտի համար, նկատեց լրագրողը։
Է, միստր Սպիլետ,
պատասխանեց նավորդը։ Համաձայն եմ, որ այս ծովածոցը չափազանց մեծ է մեր նավի համար, բայց եթե Միացյալ Նահանգների նավատորմիղի համար հարկավոր լինի մի նավահանգիստ խաղաղ օվկիանոսում, նրանից լավը չեն գտնի։
Մենք կարծես շնաձկան երախում ենք, ասաց Նաբը, ակնարկելով ծովածոցը։
Այո, ուղիղ երախում ենք, սիրելի Նաբ, պատասխանեց Հերբերթը։ Չլինի վախենում եք, որ շնաձուկը հանկարծ բերանը կփակի և մեզ բոլորիս կուլ կտա։
Չէ, չեմ վախենում, միստր Հերբերթ, պատասխանեց Նաբը։
Բայց պետք է ասեմ, որ այս ծովածոցն ինձ ամենևին դուր չի գալիս։ Մի տեսակ չարագույժ տեսք ունի։
Հետո դա կարելի բան է, գոչեց Պենկրոֆը, որ այն ժամանակ, երբ ես ուզում եմ այդ ծովածոցը նվիրել Ամերիկային, Նաբը նրան այդպես պախարակում է։
Սակայն հետաքրքիր է իմանալ, թե որքան խորություն ունի այս ծովածոցը, հարցրեց Սայրես Սմիթը։
Եթե նրա խորությունը բավական է բարեբախտի համար, այդ չի նշանակում, որ նա բավական կլինի նաև մեր զրահակիր նավերի համար։
Դրանից էլ հեշտ բան չկա,
պատասխանեց Պենկրոֆը։ Նավորդը ծովիչեցրեց մի երկար պարան, որի ծայրին երկաթի կտոր էր կապած։ Այդ պարանը մոտ 50 ծովային սաժեն երկարություն ուներ, բայց հատակին չհասավ։
«Տեսնում եք», ասաց Պենկրոֆը, «մեր զրահակիր նավերը կարող են մտնել այս ծովածոցը առանց վախենալու, որ խութերի կհանդիպեն»։
«Դա կատարյալ անհատակ անդունդ է», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Սակայն եթե նկատի առնենք կղզու հրաբխային ծագումը, այն ժամանակ դա ամենևին զարմանալի չի լինի»։
«Ինձ այնպես է թվում», ասաց Հերբերթը, «որ ծովածոցի պատերը ինչպես ուղղահայաց վեր են բարձրանում, այնպես էլ ուղղահայաց իջնում են ջրի հատակը. Եվ եթե Պենկրոֆի ծով իջեցրած պարանը մի քանի անգամ ավելի երկար լիներ, դարձյալ հատակին չէր հասնի»։
«Այդ ամենը ճշմարիտ է», ասաց լրագրողը, «բայց ես Պենկրոֆի ուշադրությունը պիտի դարձնեմ մի պակասության վրա, որ ունի այս ծովածոցը»։
«Ինչ պակասություն, միստր Սպիլետ», հարցրեց նավորդը։
«Այն», պատասխանեց լրագրողը, «որ ծովածոցի ափերին չկա ոտ դնելու մի տեղ, մի անցք, որ մարդ կարողանա ափ դուրս գալ»։ Եվ իրոք, ծովածոցի լավայից կազմված ափերը համարյա ուղղահայաց էին և ոչ մի անցք չունեին ցամաք դուրս գալու համար։ Դրանք միանգամայն անմատչելի պատվարներ էին, որ նման էին նորվեգական ֆյորդներին, բայց ավելի մռայլ տեսք ունեին։ Բարեբախտը պտտվեց ամբողջ ծովածոցը ափերին բոլորովին մոտ և ոչ մի տեղ չհանդիպեց ափ դուրս գալու հարմար տեղի։ Պենկրոֆը նրանով էր իրեն մխիթարում, որ երբ հարկ լինի, կարելի է անցք բացանել այդ պատվարի մեջ դինամիտի օգնությամբ, որովհետև նրանք այլևս ոչ մի անելիք չունեին ծովածոցում։ Պենկրոֆը նավն ուղղեց դեպի նեղուցը և կեսորին մոտ դուրս եկավ արձակ ծով։
«Օհ», գոհունակությամբ հառաչեց Նաբը, կարծես նրա սրտից մի ծանր քար ընկավ։
Երևում էր, որ նեգրը իրեն վատ էր զգում այդ երախանաման ծովածոցում։ Ծնոտ հրվանդանից մինչև շնորհակալության գետի գետաբերանը հասնելու համար պետք է 8 մղոնից ոչ ավելի ճանապարհ գնային։ Բոլոր առագաստները պարզած և մնալով ափից 1 մղոն հեռու բարեբախտն ընթանում էր դեպի գրանիտե պալատ։ Ծովափի լավայի ահագին պատվարը փոխվեց ավազաբլուրների, որոնց մեջ այնքան զարմանալի կերպով գտնվել էր ինժիները և որտեղ հաճախում էին բազմաթիվ ծովային թռչուններ։ Ժամը 4-ին մոտ բարեբախտը մտավ այն ջրանցքը, որը բաժանում էր կղզյակ նապից, և ժամը 5-ին նավի խարիսխը խրվեց շնորհակալության գետի ավազոտ հատակի մեջ։ 3 օր էր անցել, ինչ գաղութականները հեռացել էին գրանիտե պալատից։ Այրտոնը հանդիպեց նրանց ծովափին յուպի հետ միասին, որը կանգնած էր ջրին բոլորովին մոտ և դիմավորեց նրանց ուրախության մռնչուններ արձակելով։ Այսպես վերջացավ կղզու ափերի վերջնական հետազոտությունը և գաղութականները ոչ մի տեղ որևէ կասկածելի հետք չգտան։ Եթե կղզում ապրում էր խորհրդավոր մի էակ, նա ուրիշ տեղ չէր կարող լինել, բացի օձապտույտ թերակղզին ծածկող խիտ ու անթափանցելի անտառներից, որտեղ դեռ ոչ չէին դրել գաղութականները։ Գեդեոն Սպիլետն ու Սայրես Սմիթը կղզում կատարվող խորհրդավոր երևույթների մասին երկար խոսելուց հետո եկան այն եզրակացության, որ պետք է իրենց ընկերների ուշադրությունն էլ դարձնեն այդ երևույթների վրա, հատկապես վերջինի վրա,
որ առանձնապես անբացատրելի ու խորհրդավոր էր։ Երբ խոսքը վերաբերում էր անհայտ ձեռքով ծովափին վառած կրակին, Սայրը Սմիթը 20-րդ անգամ նորից կրկնում էր իր հարցմունքը. «Հաստատ հավատացած եք արդյոք, որ ձեր տեսածը կրակ է եղել. Կարելի է դա հրաբխային փոքրիկ ժայթքում է եղել կամ գուցե ձեր ասածը մթնոլորտային մի երևույթ է եղել»։
«Ոչ, Սայրես», պատասխանում էր լրագրողը, «դա մարդու ձեռքով վառած իսկական կրակ էր. Հերբերտին ու Պենկրոֆին էլ կարող եք հարցնել. Նրանք էլ պարզորոշ տեստում էին այդ կրակը, ինչպես և ես, և կհաստատեն իմ ասածը»։
Այս խոսակցությունից մի քանի օր հետո, ապրիլի 25-ի երեկոյան, երբ բոլոր գաղութականները հավաքվել էին հեռատեսության սարահարթի վրա, Սայրը Սմիթն ասաց իր ընկերներին հետևյալը. «Սիրելի բարեկամներ, ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը դարձնել մի քանի դեպքերի վրա, որ կատարվել են մեր կղզում, և իմանալ ձեր կարծիքը. Ինձ անձամբ թվում է, որ այդ դեպքերը մի տեսակ գերբնական բնույթ ունեն»։
«Գերբնական»?»
գոչեց նավորդը ծխի քուլաներ թողնելով իր ծխամորճից։
«Կարելի է մեր կղզին էլ է գերբնական»։
«Ոչ, Պենկրոֆ, գերբնական չէ, բայց ամենայն դեպս խորհրդավոր է»,» պատասխանեց ինժիները։ «Եվ նա խորհրդավոր կլինի ինձ ու Սպիլետի համար այնքան ժամանակ, մինչև դուք կարողանաք բացատրել մեզ այն, ինչ որ մենք ինքներս անկարող ենք հասկանալ»։
«Շարունակեցեք, միստր Սմիթ», խնդրեց նավորդը։
«Կարող եք արդյոք բացատրել, ինչպես պատահեց, որ ծովն ընկնելուց հետո ես ծովափից 40 մղոն հեռավորության վրա գտնվեցի, այն էլ առանց որևէ քերծվածքի և առանց հիշելու, թե ինչպես եմ ընկել այդտեղ»։
«Երկրորդ»։ «Գուցե դուք առաջ ուշաթափ եք եղել, հետո նորից»,» ասում էր Պենկրոֆը։
«Այդ չէր կարող պատահել»։ «Եվ այդպես չի եղել»,» ընդհատեց նրա խոսքը ինժեները։ «Բայց կանգչառնենք դրա վրա. ավելի լավ է ես շարունակեմ. կարող եք արդյոք բացատրել, ինչպես գտավ ձեզ տոպը կարկառում, որ 8 կիլոմետր հեռու է այն քարանձավից, որտեղ ես պարկած էի»։
«Շունն իր բնազդի շնորհիվ»,
ուզում էր բացատրել Հերբերտը։
«Ինչ բնազդի մասին կարող է խոսք լինել», առարկեց լրագրողը։ «Եվ չնայելով սարսափելի հոր դանձրևին, որ գալիս էր ամբողջ գիշեր, տոպը մեզ մոտ եկավ բոլորովին չոր և ամենևին չցեխոտված»։
«Այս էլ մի կողմ թողնենք», ասաց ինժիները։ «Իսկ կարող եք բացատրել, ինչպես ազատվեց շունը, երբ նա կռվի էր բռնվել Դյուհոնի հետ, և այդ ինչ անհասկանալի ուժ էր, որ նրան դուրս շպրտեց ջրի տակից»։
«Ճիշտն ասած, չեմ կարող», պատասխանեց Պենկրոֆը, «բացի այդ, երևում էր, որ Դյուհոնի կողքի վերքը սուր դանակից առաջացած վերք էր»։
«Ավելին ասեմ», շարունակեց Սայրը Սմիթը։
«Ինչպես էր կապարե գնդակը մտել փոքրիկ պեկարիի մարմնի մեջ, հետո ինչպես էր ծովափ ընկել մեր գտած արկղը, երբ մինչև օրս մենք նավաբեկության ոչ մի հետք չենք գտել»։
«Ով կարող է ասել, ինչու այդպես հարմար ժամանակին մեր ձեռքն ընկավ թուղթ պարունակող շիշը, որի մասին Այրտոնը ոչինչ չգիտե»։ «Ինչպես կարող էր մեր նավակը կտրվել կապանքից և գետի հոսանքով հասնել մեզ այն ժամին, երբ մենք շատ պետք ունեինք այդ նավակի»։ «Եվ վերջապես, ինչու կապիկների արշավանքի ժամանակ պարանե սանդուղքը գրանիտե պալատին շեմքից իրեն հանկարծ կախ ընկավ»։ Սայրը Սմիթը մի առմիտ թվեց այն դեպքերը, որոնք խորհրդավոր բնույթ ունեին։ Հերբերտը, Պենկրոֆն ու Նաբը տարակուսած իրար երեսի էին նայում և չգիտեին ինչ ասեն։ Այդ միմյանց հետևող դեպքերը, որոնց մասին առաջին անգամ պատմեցին նրանց, ապշեցուցիչ տպավորություն թողեցին նրանց վրա։
«Ես միայն այսքանը կարող եմ ասել, միստր Սայրես», ասաց Պենկրոֆը, «որ դուք ճշմարիտ եք ասում, դժվար է բացատրել այդ դեպքերը»։
«Այժմ, սիրելի բարեկամներ», ասաց ինժիները, «ես ձեզ կհաղորդեմ մի փաստ ևս, որը նույնքան անբացատրելի է, որքան և մյուսները»։
«Այդ ի՞նչ փաստ է դարձյալ, միստր Սմիթ», հարցրեց Հերբերտը։
Տաբոր կղզուց վերադառնալիս, դարձավ ինժիները Պենկրոֆին, «դուք կրակ տեսել եք Լինքոլնի կղզում»։
«Իհարկե տեսել եմ», պատասխանեց նավորդը։
«Եվ կատարելապես հավատացած եք, որ դա իսկապես կրակ է եղել և ոչ թե մթնոլորտային երևույթ կամ հրաբխից ժայթքած գազ»։
«Միանգամայն հավատացած եմ, որ կրակ էր»։
«Դու ել ես հավատացած, Հերբերտ»։ Այո, միստր Սայրես, ասաց պատանին, և այդ կրակ այնպես էր փայլում, ինչպես առաջին կարգի մի աստղ։
Կարելի է հենց աստղել եղել է,
շտապարծրեց ինժիները։
Ոչ, դա անկարելի բան է, պատասխանեց Պենկրոֆը։ Առաջինը ամբողջ երկինքը պատել էին ամպերը, երկրորդը աստղը երբեք չի կարող այդպես ցածր գտնվել հորիզոնի վրա։ Կրակը վերջապես տեսել է միստր Սպիլետը, որը կարող է հաստատել իմ ասածը։
Ես պետք է ավելացնեմ, ասաց լրագրողը, որ կրակը շատ լավ էր երևում և ինձ այնպես էր թվում, որ դա էլեկտրական լույս էր։
Այո, այո, իսկապես որ այդպես էր, բացականչեց Հերբերտը, և այդ լույսը երևում էր գրանիտե պալատի բարձունքից։
Այն ժամանակ թող հայտնի լինի ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ասաց Սայրես Սմիթը, որ հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը ոչ նաբը, ոչ ես կրակ չենք վառել։
Ինչպես թե դուք,
գոչեց Պենկրոֆը, որը սաստիկ զարմանքից չկարողացավ խոսքը վերջացնել։
Մենք այդ գիշեր գրանիտե պալատից դուրս չենք եկել, պատասխանեց Սայրես Սմիթը։
Իսկ եթե ծովափին կրակ է երևացել, այդ կրակը ուրիշի ձեռքով է վառվել։
Պենկրոֆը, Հերբերտն ու Նաբը մնացին ապշած։ Նրանք համոզված էին, որ իրենց տեսածը աչքի պատրանք չի եղել, այլ իսկական կրակ, որը նրանք տեսել են իրենց աչքով հոկտեմբերի 19-ի գիշերը։
Պարզ էր ուրեմն, որ այստեղ մի գաղտնիք կա, և այս մտքին բոլորը պետք է համաձայն լինեն։ Կա այս կղզում մի անհայտ ուժ, որը ըստ երևույթին բարյացակամ է դեպի գաղութականները։ Գուցե թաքնված է այդ խորհրդավոր էակը խոր ու անհայտ կիրճերից մեկում։ Ինչ է լինի, պետք է անպատճառ այդ գաղտնիքը պարզել։ Սայրես Սմիթը հիշեցրեց նաև իր ընկերներին, թե ինչպես էին Տոպն ու Յուպը երբեմն հուզվում, երբ մոտենում էին ջրհորի բերանին, թե ինչպես նրանցից մեկը ժամերով հաչում էր, իսկ մյուսը դժգոհ մրթմրթում, և երկուսն էլ չէին հեռանում ջրհորի բերանից, որը գետնի տակով հաղորդակցություն ունի ծովի հետ։ Նա հայտնեց նույնպես ջրհորը հետազոտելու համար կատարած իր անհաջող փորձը։ Այս խոսակցությունից հետո գաղութականները միաձայն այն եզրակացության եկան, որ երբ գարունը գա և եղանակները տաքանան, պետք է մանրազնին հետազոտության ենթարկել կղզին մի ծայրից մինչև մյուս ծայրը։ Այդ օրվանից սկսած Պենկրոֆը մշտապես մտահոգված էր երևում։ Այդ կղզին, որ առաջ նավորդն իր սեփականությամբ պես բան էր համարում, այժմ տեսնում էր, որ միայն իրեն չի պատկանում, այլ կա և մեկ ուրիշը, որին նա ակամայից ենթարկվում է։ Նա բհաճախ էր խոսում նրա հետ այդ խորհրդավոր երևույթների մասին, և որովհետև նրանք երկուսն էլ սնահավատ մարդիկ էին, այդ պատճառով այն կարծիքը կազմեցին, որ այդ երևույթների պատճառը գերբնական ուժը պետք է լինի։ Մայիսին, որ համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի նոյեմբեր ամսին, եղանակները վատացան։ Ձմեռը շուտ սկսվեց, և բոլոր նշաններից երևում էր, որ սաստիկ ցուրտ է լինելու։ Գաղութականները ձմեռվա պատրաստությունն էին տեսնում։ Նրանք տաք շորի պակասություն չունեին, որովհետև բազմացած մուֆլոնները բավականաչափ բուրդ էին մատակարարում։ Ավելորդ է ասել, որ Այրտոնին նույնպես հագուստ էին տվել։ Սայրես Սմիթը առաջարկեց նրան վատ եղանակներին տեղափոխվել գրանիտե պալատ։ Այրտոնը համաձայնեց և ասաց, որ երբ աշխատանքները անասնանոցում վերջացնի, իսկույն կտեղափոխվի, և ապրիլի կեսին տեղափոխվեց գրանիտե պալատ։ Այդ օրվանից սկսած նա ապրում և աշխատում էր գաղութականների հետ միասին, ձգտելով որքան կարելի է շատ օգտակար լինել նրանց։ Բայց նա միշտ մտազբաղ և տխուր է լինում, այդ պատճառով երբեք չէր մասնակցում իր ընկերների զվարճություններին։ Այդ երրորդ ձմեռվա մեծ մասը, որ գաղութականներն անց էին կացնում Լինքոլնի կղզում, նրանք փակված մնացին գրանիտե պալատում, և շատ քիչ էր պատահում, որ դուրս գային այնտեղից։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում էին այնպիսի ահռելի փոթորիկներ ու մրրիկներ, որոնք հիմքից ցնցում էին ժայռերն անգամ։ Մակընթացության ժամանակ քիչ էր մնում ջուրը ծածկի ամբողջ կղզին, և երկու անգամ շնորհակալության գետը այնքան բարձրացավ, որ երկյուղ էին կրում, թե գետը կարող է բոլոր կամուրջները խորտակել ու քշել տանել։ Անձրևախառն ու ձյունախառն մրկալից քամիները բավականաչափ ավերվածություններ պատճառեցին հեռատեսության սարահարթի վրա, և առանձնապես վնասվեցին հողմաղացն ու թռչնանոցը։
Կաղութականները հաճախ և առանց ուշ դարձնելու եղանակին ստիպված էին լինում զանազան նորոգումներ կատարել, որպեսզի պահպանեն նրանց կատարյալ ավերումից։ Այդ ժամանակ շրջակայքում սկսեցին երևալ մի քանի յագուարներ, երբեմն և կապիկների խմբեր, որոնք մոտենում էին մինչև Սարահարթի սահմանները։ Գաղութականները երկյուղ էին կրում, որ սովը կարող է դրդել այդ կենթանիներին անցնել սառած գետակի վրայով, մտնել Սարահարթի սահմաններից ներս և այն ժամանակ վայը եկել է տարել է բոլոր թռչուններին, մուֆլորներին և նույնիսկ օնագրներին, իսկ բանջարանոցը քարձեռարիների կերակուր կդառնար։ Գաղութականները ստիպված էին հերթով պահակ կանգնել և հրացանի կրակոցներով թույլ չտալ նրանց մոտենալու Սարահարթի սահմաններին։ Առասարակ պետք է ասել, որ գաղութականները բնակարանից դուրս էլ պակաս գործ չունեին կատարելու, նաև ձմռանը։ Նրանք պետք է հետևեին թռչնանոցին, անասնանոցին և ժամանակին բոլորին կեր հասցնեին։ Չնայելով ցուրտ եղանակին Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը, տոպին ու յուպին հետներն առած մի քանի անգամ որսի գնացին ճահճային թռչուններ որսալու համար, բայց նրանք 3-4 կիլոմետրից ավելի չէին հեռանում իրենց բնակարանից։ Այդպես անցան ձմեռվա 4 ամիսները, հունիսը, հուլիսը, օգոստոսը և սեպտեմբերը, երբ սաստիկ ցրտեր էին անում։ Բայց տարվա այդ ցուրտ եղանակներն առանձին ազդեցություն չունեցան ոչ գրանիտե պալատի և ոչ էլ նրանց մեջ ապրողների վրա։ Առանձին վնաս չկրեց նաև անասնանոցը, որը Սարահարթից ավելի լավ էր քամիներից պաշտպանված մի կողմից Ֆրանկլինի լեռան անտառապատ մասով, մյուս կողմից ծովափնյա քարափներով։ Իհարկե, այստեղ էլ եղան որոշ ավերումներ, բայց Այրտոնի գործունյա և ուժեղ ձեռքերի շնորհիվ ավերված մասերը շուտով նորոգվում էին։ Այս ձմեռվա ընթացքում ոչ մի անբացատրելի և խորհրդավոր դեպք չպատահեց կղզում, թեև Պենկրոֆն ու Նաբը տրամադիր էին ամեն մի չնչին պատահմունքի մեջ տեսնել խորհրդավոր մի բան։ Մինչև անգամ տոպն ու յուպն էլ չէին մոտենում այլևս ջրհորի բերանին և չէին ցույց տալիս հուզմունքի ոչ մի նշան։ Երևում էր, որ իսպար վերջացել են գերբնական երևույթները, սակայն նրանց մասին էր լինում սովորաբար գաղութականների խոսակցությունը երեկոները գրանիտե պալատում։ Ուստի կղզին մանրամասնորեն զննելու որոշումը մնում էր անփոփոխ։ Բայց հանկարծ պատահեց մի այնպիսի արտաքոք արքի ու կարևոր դեպք, որ պետք է ստիպեր գաղութականներին առժամանակ հետաձգել կղզին մանրազնին կերպով հետազոտելու ծրագիրը։ Հոկտեմբեր ամիսներ, գարունը եկել էր արդեն։ Բնությունը նոր կյանք էր ստացել արեգակի կենսատու ճառագայթների տակ և փշատերև անտառի եզրում ծառերի նորաբողբոջ տերևները շողշողում էին արեգակի ճառագայթներից։ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը հաճախ լուսանկարում էին կղզու զանազան տեսարանները։ Հոկտեմբերի 17-ին ժամը 3-ին մոտ Հերբերտը ջինջ ու պայծառ երկնքից հրապուրված ցանկացավ գրանիտե պալատի պատուհանից նկարահանել միության ամբողջ ծովածոցը, որ փռված էր հեռատեսության Սարահարթի առաջ և ամփոփված էր ծնոտ ու մագիլ հրվանդանների միջև։ Հորիզոնը արտասովոր պարզությամբ էր պատկերանում նայողի առաջ։ Օվկիանոսը հանդարտ տատանվում էր մեղմ քամուց և նրա անդորր ջրերի մեջ արտացոլվում էր ջինջ ու կապուտակ երկինքը։ Լուսանկարչական գործիք այնպես էր դրված գրանիտե պալատի լուսամուտներից մեկում, որպեսզի կարելի լինի լուսանկարել ամբողջ ծովածոցը և ծովափի մի մասը։ Լուսանկարը թիթեղի վրա ստանալուց հետո Հերբերտը տարավ այդ թիթեղը երևակելու գրանիտե պալատի մութ խորշերից մեկում, որը ծառայում էր որպես լուսանկարչական լաբորատորիա։ Երբ նա վերադարձավ լուսավոր սրահը և նեգատիվը լույսի դեմ բռնած նայեց, նկատեց մի սև բից, որը փչացնում էր ծովի տեսարանը հեռու հորիզոնում։ Հերբերտը փորձեց լվանալու միջոցով մաքրել այդ բիցը և մի քանի անգամ լվաց նեգատիվը, բայց բիցը մնաց։ «Երևի այդ բիցը հենց ապակու մեջն է», մտածեց նա։ Նա ուզեց ստուգել իր ենթադրությունը խոշորացնող ապակու միջոցով, որը հանեց հեռադիտակի միջից։ Երբ այդ բիծը տեսավ մեծացրած, նա բարձրաձայն աղաղակեց և քիչ էր մնում թիթեղը ձեռքից վայր գցեր։ Պատանին վազ-զևազ գնաց Սայրես Սմիթի սենյակը, թիթեղը և խոշորացնող ապակին մեկնեց նրան և առանց մի խոսք ասելու ցույց տվեց փոքրիկ բիծը։ Սայրես Սմիթը թիթեղի վրա նկարված կետը ուշադրությամբ դիտելուց հետո վերցրեց հեռադիտակը և վազեց դեպի լուսամուտը։ Հեռադիտակը դանդաղորեն շարժելով նա դիտում էր հորիզոնը։ Հանկարծ հեռադիտակը նրա ձեռքում մնաց անշարժ։ Հետո նա հեռացրեց հեռադիտակը աչքերից և այս մի խոսքն արտասանեց միայն. «Նավ է»։ Հիրավի Լինքոլնի կղզու դիմաց հեռու ծովում մի նավ էր լողում։